Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қазақстанның саяси жүйесінде пайда болған инсульт диагнозына қатысты Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев өзінің одан аман екендігін мәлімдесе, инсульт алды деген экс-министр Жақсылық Досқалиев тергеу абақтысына қамалды. Қырғызстандағы парламент сайлауы дүниені таңырғатқанымен көршілік Қазақстан билігінен бірде-бір лебіз ала алмады. Қазақстандық журналистер өздеріне қысым күшейгенін айтып дабыл қақты. Соңғы жаңалықтарда Германия канцлері Ангела Меркель елде көп салалы мәдени қоғам құру әрекеттері сәтсіз аяқталды деді. Иранда 2 жылдай қамауда отырған ақш азаматы кәсіпкер Реза Такави босатылды. Венесуэла Беларусь еліне 30 миллион тонна мұнай беретін болды. Және тағы басқа соңғы жаңалықтарымызды тыңдайтын боласыздар. Германия канцлері Ангела Меркель елде көп салалы мәдени қоғам құру әрекеттері сәтсіз аяқталды деді. Ол бұл пікірін Потсдамда өзінің Христиан Демократиялық партиясының ұйымдастыруымен өткен жастар белсенділерінің жиынында айтты. Меркельдің пікірінше, Германияда ондаған жылдар түрлі мәдениеті бар ұлттардың бір-бірімен қатарласып өмір сүруіне жол ашылғанымен көп салалы қоғам құру шаралары еш нәтиже бермеді. Германия канцлері сондай-ақ иммигранттар неміс қоғамына сіңіп кетуге көбірек күш салуы керек, әсіресе тілді үйренулері тиіс деп атап өтті. Оның бұл мәлімдемесі Германия қоғамына сіңбей жатқан иммигранттарға қатысты қатаң шаралар қабылдау керек деген өз партиясының қысымынан кейін айтылды. Осыған дейін де елдегі бірқатар ықпалды саясаткерлер Германияға мигранттардың ағылуына қатысты елде проблемалар болуы мүмкін деген ескертулер айтқан. Иранда 2 жылдай қамауда отырған ақша азаматы кәсіпкер Реза Тахави босатылды. Тахави оппозициялық ұйымдармен байланыс үшін күдіктеліп қамауға алынған. Ол оппозиция белсендісіне $200 берді деп ұсталған, бірақ Техран түрмесінде отырған америкалық кәсіпкерге ресми айып тағылмаған жоқ. Реза Тахави өзіне ол ақшаны беруді Калифорниядағы танысы сұрағанын алға тартып, оған көмектесуге келіскенін айтты. Америкалық кәсіпкер Ирандағы достарына жиі барып тұрған. Венесуэла 2011 жылдан бастап 3 жыл бойы Беларусь еліне 30 миллион тонна мұнай жеткізіп тұрады. Мұндай келісім Венесуэла президенті Уго Чавестің сенбі күні Минскіге сапар кезінде қол қойылды. Чавес пен кездесу кезінде Беларусь президенті Александр Лукашенко:
«Дорогой Уго, я еще раз хочу тебя поблагодарить.
Қымбатты Уго, мен сізге Беларусь халқына қиын кезеңде көрсеткен шексіз көмегіңіз үшін тағы да рахметімді айтқым келеді. Бір кезде сіздің маған бізге сенім артыңыз деген сөзіңіз есімде. Біз қолымыздан келгенше, мүмкіндігімізше Венесуэла халқына алғысымызды білдіруге дайынбыз», деді Лукашенко. Минск Мәскеудің Беларуське берілетін мұнай экспортына баж салығын енгізгеннен бері Венесуэладан алатын газ көлемін ұлғайтуға тырысып келеді. Чавестің Мәскеуге сапары барысында Ресей мен Венесуэла арасында бір қатар келісімдер жасалды. Оның бірі Ресей Венесуэлаға бірінші атом электростанциясын салуға көмектесетін болды. Жексенбі күні Пәкістанның үлкен қаласы Карачиде аймақтық ассамблея үшін дауыс беру өтті. Жексенбіге қараған түні Карачиде жікшілдік қақтығыстардан кемінде 22 адам қаза тапқан. Карачи тұрғыны Имран Ахмет:
«Бүгін мұнда дауыс берулер болып жатыр. Жағдай өткен түннен бері өте жаман. Бұлай болмауы тиіс еді. Бұл жаман болды. Өткен түннен бері 25-30 адам қаза тапты», дейді Карачи тұрғыны. Полиция дауыс беру учаскелеріне қауіпсіздік күштерін орналастырды. Тамыз айында Карачидегі ықпалды партияның депутатын өлтіріп кеткен болатын, соның орнына сайлау өткен. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша, қаланың түрлі аудандарында қарулы адамдар саяси және этникалық топтардың өкілдеріне шабуыл жасады. Карачи Пәкістанның ең ірі әрі өндірістік қаласы. Ауғанстандағы НАТО бастаған әскери коалицияның хабарлауынша, жексенбі күні елдің оңтүстігінде бір әскер бомбаға түсіп мерт болды. НАТО ол әскердің қай елден екенін айтпады. Сенбі күні Ауғанстанда әскери коалицияның екі сарбазы екі бөлек жарылыстан қаза тапқан. Ауғанстанда қаза болған әскерлер саны осы айда 44-ке жетті. Сонымен қатар сенбі күнгі жарылыстардан кемінде екі бейбіт тұрғын қаза тауып, бірнешеуі жараланды. Израиль мен Палестина жетекшілерінің басын қосуы керек болған Париж саммиті кейінге қалып отыр. Таяу шығыс бейбіт процесінің тағдыры бұлыңғыр тартты. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың кеңсесі алдағы аптаға, яғни қазанның 21-не жоспарланған кездесудің мерзімі кейінге ысырылды деген мәлімдеме таратты. Франция президенті Николя Саркози таяу шығыс жетекшілерін Парижде бетпе-бет кездесуге шақырған болатын. Қыркүйек айында ақштың арағайындығымен басталған таяу шығыс келіссөздерін жалғастыру үшін Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху, Палестина жетекшісі Махмуд Аббас және Мысыр президенті Хосни Мүбәрәк шақырылды. Осыған дейінгі келіссөздер Израиль үкіметінің батыс жағалауда еврей қоныстарын салуды жалғастыру жоспарына Палестина тарабының наразылық танытуынан соң тоқтап қалған. Израиль бейсенбі күні шығыс Иерусалимде тағы 238 тұрғын үй салу жоспары туралы хабарлады. АҚШ, Ресей және Франция Израильдің бұл жоспары көңілге қонбайтынын айтып, ол бейбіт процесті тоқтатып тастауы мүмкін деді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Азия тынық мұхит елдерінің министрлері жексенбі күні әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігі қазір қиын кезеңде екенін айтып мәлімдеме жасады. Олар құрсағы тойып тамақ ішпейтін 1 миллионға жуық адамға көмектесу үшін өнімдерді молырақ шығаруға шақырып отыр. Азия тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығына мүше елдердің азық-түлік министрлері азық-түлік таратуды жақсарту үшін сауда және инвестицияны күшейтуге үндеп отыр. Үндістан полициясының хабарлауынша елдің солтүстігіндегі діни жиын кезінде туған үрейден дүрбелең болып, кемінде 10 адам қаза болды. Тағы 3 адам жарақаттанып,